400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 81 3 телефон дээр суугаадар болон сонсож би эрхэм таны энэ өдрийн амраа маллан дахиад альтахыг 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гарахын яг энэ цаг мөчөөд радио 3 дугаар студиэс шуугах тусам нягтал гүсэрэтэгээр 400-ийн шуугаа нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд үрдэг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 18 цаг 15 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 22-ны Мягмар гарагийн 400-ийн шуугаа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Анжига, гэрлээ, занайруулагчаар Борхуугийн Чин Батнар ажиллаж байна. За дахин орой минь төргий.
За орой минь төргий.
За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар доктортой өсвөлтийг тууштай байдлаар Apex Capital үн цаасны компани, за мөн Chartak брэндийн байгалийн хийжүүлсэн эрдэс тус хамтран ажиллаж байгаа. За өнөөдөр ч миний мэдээгээр эхэлдэг
тийм.
За шуугуулдаг. Шуугуулдаг яа, шуугуулдаг. За эхний мэдээ энэ ч айгүй. Бүр миний бүр өмнөөс нь гол харалсан.
За
Япон шуугиан хүргэнэ. Япон улсын иргэн хүчмийн продюсер Хонконг гэдэг залууд тохиолдсон нэгэн гунигтай явдал арлын Японы сошиал медиаг жинхэнэ божигнуулж инег одоо. Маш өрөвдөлтэй хэрэг болсон. Хүчмийн продюсер энэ залуу бүр хүүг дагасаал Ferrari машин худалдаж аваад салхи татуулан давхыг мөрөөддөг байсан юм байна л да. Ингээд сүүлийн 10 гаруй жил мөнгөө маш сайн хуримтлуулсан. Тэгээд спорт загварын Ferrari машинаа худалдан авсан. Гол нь худалдаж аваад хэдхэн минут салхи татуулаад давхаад үзчихсэн чинь машин ерөөсө гал авалцаа шатаал үнсэн тургуулчихсан байв. Яах вэ? Нэх гой цав цагаа нэг мангар хөөрхөн машин тэгээд ингээд аймаар шатаж байгаа нь одоо манай ярилцч одоо үзүүлэх баха.
Юунаас?
Гүй тэгээд одоо ерөөсөө л ийм гинтийн юм болсон юм байна. Ер нь бол гинтийн юм болсон юм байна. За ийм юм
болсон.
Ямар болсон байгааз. Ингээд үйл явдал бол 4 сарын 16-ны өдөр болсон. Продюсер залуу 10 жилийн турш мөнгөө яг зориулан хадгалж байгаад 43 сар сая йенээр буюу Монгол мөнгөөр 1.1 тэрбум төгрөгөөр худалдаж авсан заяо. Нэг орц байшин шүүн чи баг. За 450
нэг орц байшин. Дээрэл баг л нэг орц байшин дөө.
За 458 спайдер нэртэй энэ машина худалдан аваад Токио хотын шуто хурдны замаар дахиж байхад нь машинаас нь гинт цагаан утаа гараад байгааг ажиглаж л дээ. Эхлээд дэрэгдний явж байгаа машинаас гарсан гэж бодсон боловч сайн ажиглалтад өөрийнх нь машинаас гарч байгаа нь тодорхой болсон. Ингээд зогсоод харсан чинь яалтчгүй утаа гарч байсан. Тэгээ гал сөнөөгчдөд дуудлага өгөөл гал сөнөөгчд ирэх хүртэл 20 минутын турш 10 гаруй жил мөнгөө цуглуулж авсан машин нь шатаж үнсэн тург болохыг өнөө залуу маань харж зогсоо. Чээ. Залуу X дээрээ буюу одоо хуучнаар Twitter дээр авсан машина хэдхэн минутын дотор шатаж байгааг хардаг хувь тавилан ганцхан надад л тохиосон бах 43 сая йенээр авчихад надад энэ зураг л үлдлээ гэж зургийг нь оруулсан.
За одоо зургийг нь даатгал маатгалгүй юм болов уу?
Бага байлгүүдийн ирэх ш.
Арайч
тийм
1.1 тэрбум төгрөгөөр авчихад
даатгалтай байх уу? Даатгалтай байх. За Токиогийн цагдаагийн газар хэргийг шалгаж байгаа. За машины мотор тоглолт гарсан гэсэн таамаг бол эхний байдлаар яригдчихээн. За Чокораби гэдэг хамтлагийн продюсер залуугийн хувьд машин шатсан ч өөрөө 9 мянгад байгаад бол баяртай байна гэж ярьсан байлээ. Тийш үү те. За сэтгэлдлүүд нь даатгалаар төлөвдөх байлгүй дээ. Тэрнээсээ 43 сая нэг шууд галт шатаачгүй байлгүй дээ гэсэн байна. Гимтэлтэй машин л худалдаад авчихсан байх. Тэрнээсээ аваад хэдхэн минут бололгүй зүгээр байж яагаад шатна гэж юу ахав дээ. Зүгээр од болж олны анхаарлыг татах гэж машина шатаасан бол яах вэ? Одоо ч хүмүүс хандлтын төлөө юу л бол юу хийх юм даа. Гэтэ ийн залуу бол тгийг баах уу? Тгийг баах.
Ийн залуу ч гал гарагдаг өнөрмагийн хамаатан байвал яах вэ?
Гэхдээ ихтэй зүгээр нэг ийм яриа нөгөө нэг би зүгээр ингээд хүнээс сонсч ирсэн шүү одоо үний бодлаг энэ би мэдхгүй. Одоо ингээд дээхэн одоо дөнгөж ланх Японоос машин оруулж ирдэг байсан үе ахгүй юу. За тэгэнгүүт одоо ингээд нэг ийм дараа сарлууд гэж ирдэг штэ тий.
Тийм энэ бол пүрүс хорил шатчих штэ.
Энэ бол пүрүс хорил шатчих байнал та.
За миний машин байна тэгэхээр.
За тэгсэн чинь одоо нэг ийм тохиолдол болдог гинэ.
Аа.
Одоо би одоо жишээлбэл ингээд машинаа солимоор байгаа байхгүй юу?
За.
За тэгэнгүүтээ та нэг тийм одоо баран сарлууд тий баран сарлууд гэхээр та ойлгож байгаа зү? Ямар хүмүүс гэдэг
юм? Яг нөө нэг энэ Бангла Манглагийн нөхдүүдийн тийм нөө нэг мафийн багийнуд
шүү дээ. Яг үнэ. За тийм баран сарлуудад тийм төрлийн хүмүүс би одоо ингээд хилчин зэ. За би машинаа тэр зогсоол дээр тавиад тэгээ би одоо Нью-Йорк нислээ шүү гэд. За тэгэнгүүт та хэд миний машиныг туудсан байгаа зү? За тэгээд тууга задлуул задлаад ингээд цэлбэг болгоод юм уу эсвэл юу яагаад одоо одоо бүтнээр нь чамаагүй
ачаа. Яг яг ер нь тэгэл нэг юм болгоно.
За болгоно. За тэгэнгүүт
би дарагдахгүй болгоно.
Тий. Би эрэнгүүтээ яасан бахна уу? Хүү би отост ингээд Нью-Йорк нисээд ингээд зогсоол дээр машин тавьчихсан. Миний машин алдчихсан байхгүй. Гэхдээ тэгээд даатгалаас мөнгө аваад тэгээд ингээд дахиад шинэ машин авах нь шүү дээ тий. За нэг ийм одоо процесс.
За худлааг бол та нар над
камер тий хац хар гэ тий. За нэг ийм процесс ингээд явагддаг ийм юм бол байдаг шүү гэж хэлжсэн. Гэтэ энэ залуугийн хувьд бол арайч тий өөрөө 10 жил мөнгөө цуглуулж энэ машиныг авчаад тэгээ бас шинэ машина шатаан
хийчихв. Тэгээд өөрөө шатаж өх эрсдэлтэй байж
тий. Тий штэ харин тий харин тий.
Яг үнэ. Хурдны зам дээр явж хагаад бууж амжаач үгүй ч тэгэл бууж зогсож хараагүй бол гинт гал гараад өөрөө ч шатаж өх аюул байлаа
шүү. Тий штэ тий штэ. За за таны мэдээ сонсөө.
За миний эхний мэдээ паналта л мэдээ юм да. За яг гоо гэхдээ манай манай 400-ийн шоуг ер нь паналта манаатай юу хамаагүй ярьсан шүү дээ. Хятад шуугаа.
За.
Хятад нэгэн ер хурмаа хийх гэж байгаа зараа нилээд өвөрмц байдлаар цацаад за өнөөх урьдлах заллах дээрх зург хөргөн сошиал дээр шеэрлэгдээд. За хормын цуцлагтаад бүр балай болсон. Хүмүүс хуваагдчих нөгөөдхий чинь тэр нэг урилгын талаар шүүгээд хоёр тал болоод бөө юм болж байгаа.
Юу энэ хоёр их нэртэй юм уу?
Ээ за одоо яриад үгүй.
За.
Ингэсэн.
За.
4 сарын 19 буюу ерөөсөө өнөөдрөөс 3 хоногийн өмнө Гүйчао гэж Мужийн Бичээ гэдэг хотод Вүү гэдэг залуу хоёр эмэгтэй тэ зэрэг гэрлэхээр болсон тухай зараа тараажээ.
Оо бүр сайхан урмын урилга нэрт нэг хоёр хүүхний хажууда зогсоочжээ бас ядж итэл тэгээд 19-ны тим газар болно гэдэг аа яхаа театр
хоёр сүд бүсгүйгээс гадна залууч урмын хувцс хунраа өмсөод гойсон зург хөргөө албан ёсоор ахуулсан онлайн тавьсан урмын урилга бол өвсөнд тавьсан гал шиг л тарсан.
За
нөхдөө ийм боломж болж байна энэ ирчүүд холон дараасан да. Хүмүүсийн хувьд олон ихнэр нөхөр авахыг хуулиар зөвшөөрдөггүй хятадд ямар ч айдас үүсгүйгээр ийм зар тараасан нөхрийн талаар мэдээллийг сонирхон хайж эхэлсэн.
За.
За тэгсэн чинь яасан гэсэн интернет хэрэглэгчд ч маш хурдан мэдээлэл цуглуулж зураг дээрх хоёр бүсгүй нэг нь өмнөх ихнэр нь нөгөөх нь одоогийн сүд бүсгүй гэдгийг олж мэджээ.
За.
За анхны ихнэр нь нөхөртэй хайртай учраас дахин гэрлэх гэж байгааг нь сонсоод хормонд сүд бүсгүүн хуваар оролцох хүсэлтэй байгаагаа л хэлсэн юм байна.
А одоо нөгөө нэг сүд бүсгүүн нөгөө нэг юу явагдгүүлээ найзууд нэгэд нэг тустай байдаг штэ тий. Тим хүн үү?
За тэд нар чинь бол гэрчлэгч нар штэ.
А тий. А
үгүй. Би ойлгохтой ингэж ойлгох.
За.
Энэ хоёр анх суусан штэ.
Гэсэн.
Анх ихнэртэй байсан штэ. Тэгээд суухад энэ хоёр мөнгөгүй байсан учраас хурмаа хийгээгүй байж болно шүү дээ.
Аа, за.
Тэгээд салцсан.
Аха, аха.
За, одоо энэ залуу ингээд өөр нэг хүнтэй хурмаа хийх гэж байна шүү дээ.
Аха.
Тэнгүүд ихнэр нь чи ингээд одоо мөнгөтэй болоод хурм хийх үү зулсан юм чинь. Би нэг ингээд зүгээр ингээд сүд бүсгүй хувцсамсад зурга ахуулчих л да.
Аа, за. Хүү, энэ хоёр чинь. Тэгтээ хоёулаа л хөөрхөн хүн байна.
За, бүр тэгэд нөр плардч млардаг гой зургийг гараад Оо тийм байж та. За үгүй яг эд нар чинь бол ер нь бүлтэтэл бодсон шүү.
Тэгдэл
бодсон шүү. Ахаа дээр нь энд нөө камернууд нь амар болгоо шүү.
За яах вэ? Тэгсэн байсан ч яах вэ дээ.
Би ч бэрэл би ч юм гараад байгаа юм чинь.
За.
За тэгэд одоогийн сүд бүсгүүч гэсэн найз залуутай хайртай уулзсан найз залуугийнхаа гаргасан бүх шийдвэрийг дэмжинэ гэснээр ийхүү 3 оролцогчтой хормын урилга заллаг тараагджээ.
За.
Энэ хэрэг олны дургуцлыг төрүүлээд боо юм болоо сүултээ цагдаа хүртэл татгатаа орсон. Цагдаан дээр хормийнх нь асуудалд оролцож ирсний дараа энэ вүү гэдэг залуу маань хормой цуцалж зөвхөн одоогийн сүд бүсгүүтэйгээ ёсолжээ.
За.
А ингэхгүй бол эн чинь аюултай штэ, эн чинь хятадтай штэ.
Тийм ээ.
Тийм үстэ. Ердөө л ийм ингээд болоо штэ. Ингээд ингэчихсэн штэ.
За.
За, онлайнд баахан хэрвэл хил ам дагуулсан зургууд нь тарсны дараа хормыг хийх гэж байсан газар нь ийм бузар юмд оролцохгүй гэснээр хормыг нь цуцлсан гэдэг мэдээлэл бас явж байна лээ.
За.
За, яг нь ер нь бол нөөдөл нь бас айж байгаа шүү дээ. Ийм юм болоод та нар энэ хувьд булсан болж байгаа та нар дэмжиж хормыг нь хилгэсэн үү?
Оролцсон үү?
Тэгэл дуусаа шүү
дээ. Тэгэл дуусаа.
Тэгэл дуусаа. Тийм учраас энэ яг үтэ ууг нь бол гайгүй залуу гэж те. За, яад юм бэ? Яад юм ингээд 3 даахуулсан зург мургтайгаа ингээд явчих юм авчил гэж л те. Ууг нь
бол бас нөгөө талаас хүмүүсийн анхаарлыг татах байх гэж бодсон байх.
Түүнээс хоёр их нэртэй зэрэг хөрмөө их гэсэн санаархал бол аврахт бол байхгүй шүү
дээ. Тийм байна. Тийм байна.
За, сэтгэлдлүүд нь. Өөр хүнтэй хуваалцаад ч болтугай хажууд нь бай гэж байдаг. Жинхэнэ хайр юм аа та. Адтай залуу юм аа, мөнгөтэй юм болов уу? Эсвэл өөр юмдаа сайн юм болов уу гинэ?
За.
За, хоёр хүнээр ухаангүй хайрлуулж байдаг лутер байна. Сайн ч ир байх. Ийм ирчүүд бандан бадраг, ирчүүд биднийхээ нэрийг өндөр төргөж байна шүү дээ гинэ.
За.
Хоёр хүн шал тэнэг юм аа. Хүний хоёр дахь, гурав дахь болохыг би хэдсээ ч хүлэн зөвшөөрч чадахгүй. Миний юм бол минийх л байх хэрэгтэй гинэ.
Яа. За,
энэ нь маа. Аштаа бол Монгол хүн битсэн бах уу? Энэ бүр амар сэтгэл, гурав дахь сэтгэл бол манай хүмүүс очиод битсэн байж байгаа. Йоор тоо.
Ятад мэдэн доор Монгол хүүхэн ойлгоо те. А хятадар
битсэн юм те.
За, за, за. За, Улаанбаатар хотод 18 цаг 26 минут болсоо. За, нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар Чартак брендийн байгалийн хийчүүлсэн эрдэс тус хамтран ажиллаж байгаа.
За. За, энэ байна.
Энэ нь оо.
Энэ нь аа, энэ нь. Чартак. Чартак гэдэг дээр юм нэг 3 уулын зурагтай 3 баха.
Тийм, тийм.
За, 4 чуул юм байгаа юм мэдгүй. За, ийм зурагтай юутай шүү? Логотой. За, нэлээ олон дэлгүүрүүдэд очсон байлаа, би бүр харсан. Янзын хэд хэдэн дэлгүүрүүдэд бас харагдчихлаа шүү.
За, Оюрич компани нь импортын худалдаа түгээлт үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд Узбекистан улсын Чартак Mineral Water компани Монгол улс дахь албан ёсны одоо борлуулагчийн ирэх аваад байгаа. За, тэгэхээр Монгол хүний эрүүл мэндийг дэмжих бүтээгдэхүүнийг одоо шийм шилдэг сайхан бүтээгдэхүүнийг хэрэглэлтэд хүргэхээр зорь ажиллаж байна.
За, ингэж байгаа юм. Нэг шил 0.5 литртэй аршаан хүний хоногийн йодны хэрэгцээг бүрэн нөхнөө. Тийм. Ийм учраас та бүхэн ямарваа нэг манайх чинь юм нэг йодын асуудалтай шүү дээ. Ер нь бол байсаар байсан одоо ч нэг харилцсан юм байхгүй. Бамбаа өлчрхөн өвчлөлт ихтэй ийм улсуудын тоонд ордог юм а. Тийм учраас ийм йодыг бас хэрглэж байгаа. За, дээр нь энэ аршаан чинь калий натри хлорыг зөкстэй тунгаар агуулж байгаа гэдэг үүднээс зүрх судасны хэвийн үйл ажиллагааг хангахад нэн чухал хэрэгтэй бөгөөд артерийн даралтыг докторч болох зүрхний хэм алдагдал, зүрхний тижээлийн дутагдал болон зүрхний архаг өвчлөлийн үеийн шээс хөөх байнгын эмчилгээний үед электролит нөхөх зорилгоор хэрэглэхэд тун тохиромжтой гэсэн мэн шүү.
За, ойлголоо.
За.
За, тэгээд чартак аршаан нь химийн найрлагын хувьд бол харин сульфатын хлорид натрий аршааны ангилалд байдаг учраас за, зах зээл дээр байгаа энэ гидрокарбонат натрий аршаанаас ялгаатай гэж шүү. За.
За, энэхүү аршааныг та бүхэн сансар карифо болон номон эфес сүлжээ дэлгүүрүүдээр судалтан авах болцоотой. Мөн одоогор хан үйлдвэрийн зарим орон сууцны доотлын супермаркет дэлгүүрт борлуулагдаж байгаа тул хэрэглэгч та чартак аршаанаа хөөе та над чартак байна уу гэж асуухаа мартваа гэсэн байна.
За, тэгээд илүү төлөрөнгөө мэдээллийн 7575 9559 99 55 95 гэдэг утгаар холбогдож аваарай. Тэгээд чартак Монголиа гэж латинаар бичээд Facebook пэйж руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар чартак брендийн байгалийн эжүүлсэн эрдэс тус хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За, баярлалаа.
За, 400-ийн шугам нэвтрүүлэг радиоон 3 дугаар студиэс үргэлжлэн хурж байна. Одоо минийх тийм ээ. За, ингэсэн байна. Хойло нэг дээр нэг ийм мэдээ ярьжсэн санаж байна уу? Нэг хүүхэн брендийн дэлгүүрт орсон чинь өөрийг нь үл ошоолоо гингүүтэй брендийн худалдаж авахтаа цүнх дүүрэн бэлэн мөнгө ингэж авчираад тоолуулсан гэд тоолуулж авсан гэд тэгж одоо тэр газрыг чадсан гэд ярьжсэн шүү дээ. За, тэгвэл энэ ингэсэн 51.2 хувааж хагаралтуулаад байгаа нэг хэргийг ярьж өгье би заяа одоо. 51.1 кафены эзэн ажилтандаа сүүлчийн цалин болох 6972 шин 50 долроо бүгдийг нь задгаа зоосоор олгосон шүү. зоосон мөнгөөр олгосон. За нэмээд бас удирдлагтайгаа хэрүүл хэлсэн гэдэг шалтгаанаар цалинган ч хассан байсан. За мэдээ цалингаа задгаа зоосоор авсан ажилтан энэ хэргийг сошиал медиа дээр дэлгэснээр олны анхаарлын төвд орсон. Гол нь энэ газрын эзэн нь ажилтандаа сургамж болгох үүднээс цалинган дан задгаа зоосоор олгож залхаан цээрлүүлсэн гэсэн юм аа. За цалингаас нь 20 шин 50 доллар дутуу байгааг тоолж мэдсэн мөсгөө. Одоо нөгөө хүүгэн чинь бүх задгаа мөнгөө тоолсон
заа.
6972 шин 50-д бүгдийг ингээд тоолсон. За, захиралтайгаа хил ам хийсэн чинь захирал нь өмнө нь хил ам хэрүүл урул хийж байсных нь буруу гэж цалингаас нь бага хэмжээний мөнгө суудгсан гэдгээ хэлсэн. За, энэ ажилт нь бас болж өгдөггүй охин л юм байл та. 19 настай бүсгүй. Ердөө ажилд ороод 1 сар ажилласныхаа дараа цалингийн зээл аваад заяо. За бүтэн зээлж авсан хэрэгнээ ажилласаа хоцордог. Нэмээд одоо өөрөөр хэлэх юм бол цалингаа одоо ингээд үрсчилж авсан гэсэн үг штэ. Тэгээд нэмээд 3 өдөр сургаггүй алдаг болж тасалсан гэх мэтчлээ. Ер нь нэг тийм бүтгэл нөхөр юм байл та. Тэгээд ажилтан бүсгүйг уурчлалт гуйвал зоосыг нь цаасан мөнгө олгож өгнө гэсэн боловч бүсгүй уурчлалт гуйхаас татгалцсан. За ийм хэрэг явдал одоо 50-ийн сошиал медиаг хоёр хуваагаад байна. Сэтгэгдлүүд нь энэ эзэн нь эрүүл хүн мөн үү? Ямар хатуу дэглэмийн дор амьдарч байгаа хүн биш тээ. Арайч хүний бас хүнийг бас ингэж авчиж болохгүй. Олгох ёстой цалинг нь ном ёсоор нь л олгоод халалтаа. Чадахгүй бол болж үз гэсэн байна. Эзэн нь зүгээр үйддэг ах өө. Тэгээд зоос задгаар толол цалингийн тавьж байгаа. Тэрнээсээ ямар ч эрүүл ухаантай хүн ийм юм хийхгүй гэсэн байна. Үнэхээр хэцүү ажилтнууд байдгаа. Энэ хүн магадгүй залхаад залхаан цэрлүүлсэн байж болно. Гэхдээ зоосон мөнгө ч мөнгө биш юм уу? Гүйлгээнд байгаа мөнгөөр цалингаа тавьсан л ёш. Хуйл зүрцсэн юм бол алга. Та нар яагаад сүржигнээд байгаа гэсэн байна.
За 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 за. За одоо над дээр чинь би бол үнэндээ хэлэх юм алга. Зүгээр нэрнгээс нэг ажилтан аваг ингээ өдөөд байвал би бас задгаа мөнгөөр цалингийн тавь чадхал.
Хүн шүү.
Хүн шүү тий.
Нэ юм.
Тэгж бол чадна. Гэхдээ тэгин тэрд нэг өөрт нь ч гэсэн лайтай баймаар юм тийм үстэ.
Тэр ээ тоол асууж ядаг уу.
Талда тийм үстэ. За чи яваад нэг задгаа мөнгө авчраад энэ цалингийн тавиадаг. 50 дутуу шүү. Тоол до дуусгалаар 50 долларын хэрүүл юм. Тэгэхээр ингээ хэлчихээрээ. Лайтай. За одоо миний ярих гэж байгаа энэ мэдээ бол нэрэ. Би ч өөрөө өөртөө ч одоо итгэхгүй байна оо яг үндэ. Энэ үнэн чим уудлаа чим. Гэтэл одоо зург хөрөгтэйгээр яалтч байхгүй дэлийн байл дээр гарцсан байгаа учраас энэ үнэн л болж тарах гад байна л да.
За.
За, сүүлийн үед бид нар янз бүрийн бэлгийн чек хандлага баримжаа байдгийг бол мэддэг болсон. Зөвхөн мэйл, фимэйл гэдэг одоо ингээд хоёр хүүсэнд хуваагдхаа бид нар болсон. Одоо зарим бүр нэг газар
тоолж болсон.
Тоолж барахын ч эцгүй болсон юм лээ. Нэг газар ажилт орох гээд өргөдлөх гэсэн чи 16 сонголт гарч ирсэн гэсэн.
Харин тийм
байна. За тэгвэл цаан чин Америкт бас нэг хүүсийн чиг баримжаа гарч ирж гинэ.
Шошин үү? За.
Тэр нь AutoSex гэдэг нэртэйг нь.
За.
За ийм бэлгийн чиг баримжаатай нөхрийн Daily Mail төгсөн ярилцлагын шеэрлэгдээд элдвдээдийн зураг хөргийг нь интернет хэрэглэгчид шоглож зацаад сүуд болж байгаа.
За.
За 45 настай Крис гэдэг энэ залуу Калифорни мужид амьдардаг йогийн дасгалжуулагч багшаар багш хийдэг ийм хүн юм байна. За би залууг бол харлаа.
Би бас хараад сууж байна.
Нэг актер тийм гялаж гэлтаагаад байгаа юм бол ерөөсөө алга. Алга зүгээр. Биддэрт ийм юм байсныг үл байсан. Юу гэхээр Грекийн эртний Грекийн домогт бол нарцисс гэдэг нэг нөхөр байсан. Нарцисс гэдэг нөхөр бол өөрөө өөртөө дурлж чаад тэгээ усан дарж байгаа тэр ус руугаа орох гэж байгаа живэд өгцөн ч үлээ нэг тийм нөхөр байдаг.
Тэр хүнээс болоод нарцисс гэдэг үг гарсан юм байна.
Тийм нарцисс гэдэг чинь нэг амиа хуваа бодсон те зөвхөн өөрийгөө л хайрладаг
те. Өөрөөсөө өөр хэнийг ч боддоггүй.
Хэнийг ч хайрладаггүй тэр нөхдүүдийг нарцисс гэд нэрлэдэг нь бол энэ тэр нарцисс гэдэг домгийн нөхөртэй холбоотой байхгүй юу?
За.
Тэнгүүд одоо яг нь нарцисс гэд нэг тийм нэг юм нэг амьдрын чиг баримжаатай нөхдүүдийг нэг хилдэг юм бий л те ингээд өөрийнхөө ингээд ертөнцийн төв гэж бодож байдаг те. Өөрөөс нь ухаантай хүн гарч ирвэл яаж хийж хагаад унгаах гэж оролддог моролддог тийм нөхдүүдийг хилдэг. За гол нь Автосекс гэдэг нь ямар утгатай вэ гэхээр бэлгийн дурх хүсэл хайр сэтгэлийн ховд зөвхөн өөртөө татагддаг хүмүүс ихэлдэг гинэ.
Аа энэ тэгээ төрөөс өшт бүх зурнууд нь ийм зураг байгаадсан баггүй юу? Аа чаа өөрөө өөртөө дурлцсан хаар шаар юм уу?
Тэгээ ингэ тийм бай наадуул чи ингэдэг гинэ.
За
толон дөрийг хараад Кем сайхан амт шүү гэдэг гинэ. За ийм дурладаг нөхдүүд юм байна л да. Тэгээ би харин ямар нөхөр одоо өөрөө тэгдэг юм бол гээд ороод зургийг харсан чи аас тийм актерч ингээд дурлаад байгааггүй те.
Гэтэ энэ манайха нөгөө нэг би хамгийн хөргөн сэтгэл татан гүсхүү гэдгээс шал өөр шүү. Тэр чинь бол өөртөө гой урам зориг өгч байгаа шүү дээ те.
Тэгээ одоо яах вэ? Тэгэл юу вэ? Миний нүдээр хараасаа гэдэг үү? Гэхдээ тэгэл харуул бас тэгэл сайхан амттай байж байгаа л гээд.
Йоо, эдгээр байж. Надад бол
тэгж санагдаагүй.
За.
За, энэ Крис гэдэг залуугийн хувьд бүр 12 настай байхаас л өөртөө татагдж, өөртөө дурлаж байгаагаа ажигласан гинэ.
За.
Үеийн өгт нь шал тэнэгс харагдахаас гадна өөрийгөө толдно хараад л зүрхэн догтолт өгсөн.
Шат өвчтэй юм бэ яасан?
Өсвөр наснаас л өөртөөгөө үерхэж хамтран амьдэрч амьдрал хайр дурлалын харилцаанд тогтмол орж байсан энэ залуу одоо зөвхөн өөртөөгөө тогтоосон нандин харилцаанд жохом үнэнч байдаг гинэ.
Хүшээ энэ ч та ганцаардаж мантардахгүй амар юм биш юм шүү дээ. Нэг бодлоо.
Тийм тэгээд хуурн буурна гэж байхгүй те хуурх гүнгүүд хөш чи яаж вэ? Өөрөө яаж вэ?
Өрөөрөө хуурхнууд ээ. Өөрхөн сонирхоод байна да. Айгч мэгэт.
Тэгж мэгж гал зурх юм байна л да.
За.
Тэгэл өөрийгөө бодохоор сэтгэл нь хөдлөөд л толинд харахаар байд сууж ядаад зүгээр л 50 баймар санагдсан үедээ өөр хүмүүсийг боддог гинэ.
За.
Анжелина Жолиг молиг боддог те. Яа жоохон 50 бай яа.
Баян өөрийгөө бодно гэж яах вэ? Хаяч гэсэн өөр хүн бодъя.
Ники Минажиг бодъё хойти. Гол нь хүмүүс харилцааныхаа тухай ярихаараа бит гэдэг биеийн төлөөний үг ашиглаж ярьдаг гинэ.
Йоо.
Өөрийгөө ингээд хос гэж боддог. Тэ өөрийгөө ингээд хос гэж боддог. Каплс гэж боддог.
Бит их хаз жаргалтай байгаа. Би таа. За.
Ямар ч хэлсэн автосексуал буюу өөртөө хайртай хүмүүсийн тоо сүүлийн үед их нэмэгдэж байгаа нь амт харилцаа алс орж хүмүүс техник технологиос болж ганцаараа шахуу байдаг болсонтой холбоотой гэж тайлбарлсан байлээ. Энэ бол үнэн бохоо. Энэ бол би энэтэр бол тэ нэрнгэсэн энэ нөлөөлж байгаа байх гэж бодож байна.
Магадгүй магадгүй.
Тий. Жохон шизофрен байхад л өөрөө өөртөө дурлахаар болчиход байна шүү дээ. Хүмүүст итгэж найдахаа болоод ингээд уншсан юм болгоно бараа юм болгоно хар ийшээч харан дээрм тийшээч харсан аллах ийшээч харсан тоонууд ээ боли боли өөртөө дурлаа гэвчий гэж бодохоор л болчиход байна.
За.
Тий. За сэтгэлдлүүд нь энэ залуугийн зургийг харахаар л би харцаагаад байх юм. Амьд явгад их юм үзэх юм аа. Онцгийн үзмжгүй хэрнээ өөртөө дурлсан залууг үзлээ штэ.
Йоо. За.
Ойлгохгүй юм аа. Өөртөө дурлна, өөртөөгөө харилцаанд орно гэж юу гэж байгаа юм. Зүгээр хүүхнүүд тоохгүй байх нь галзуурчихсан юм шүү. Одоо янз бүрийн хандлага зохиотгоо болимоор байна гинэ.
Йоо.
За, өөртөө буюу эрэгтэй хүнд татагддаг гэхээр ижил хүнсэн автосексуал байх нэ клубтай давтаа морил бид олуулаа шүү гинэ.
Йоо, ялаас.
Зөрн дудагчлж байж байгаа шиг. За за, одоо ингээд яг энэ чи йог задаг хүн шүү дээ тийм үү? Йогчд ч бас ийм уян хатан байдгүй юу?
А байна байна байлгүй яах вэ?
Икхэгтэй дөөр мөрийг үсч мөсчих юм биш үү надагч.
Йоо. За 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 за.
Икхэгтэй очоод өөрийнхөө бөгсөн дээр үсчих юм биш үү?
За Улаанбаатар хотод 18 цаг 38 минут болсон нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар доктортой өсөлтийг тууштай байдлаар Apex Capital үн цаасны компани хамтран ажиллаж байгаа.
За.
За хөрөнгө оруулалтын хамгийн эрсдэл багтаа түгээмэл хэрэгслийн нэг бондны тухай бид нар ер нь бол танилцуулаад байгаа штэ тий. За ингээд тайлбарлах юм бол хөрөнгө оруулагчид компани бондод хөрөнгө оруулж байгаа нь бонд гаргаж буй компанид мөнгө зээлж авах гэсэн үг аахгүй юу? За үүний хариу тухайн компани зүгээс хөрөнгө оруулагчдад үндсэн мөнгө болон хүүг эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу төлдөг. За тэгэхээр яасан бахнаа дотоодын үйлдвэрлэлгээ бүтээн байгуулалт хийж байгаа компаниуд хөрөнгө оруулалт хийснээр хүүгийн өгөөж авахаас гадна өөрийн хөрөнгө оруулалтын үр дүнгээ тухайн компани бүтээн байгуулалтаас одоо боддоор харах боломжтой байна тийм ээ. За дээрэс нь таны оруулсан мөнгө хөрөнгө оруулалт нь одоо тухайн компани төдийгүй манай орныас эдийн засаг бидний өдөр тутмын хэрэглээг илүү чанартай болгож өгдөг гэхэлээ та ер нь алсуура их том зүйл хөрөнгө оруулалт юм үүтэй тэрнийхээ хүүг бас давхар аваад сууж яах гэсэн үг шүү дээ.
Яг тэгж байгаа гэсэн үг. За ер нь бол бондын дундаж хүү нэг 18-19% байдаг гэдэг чинь бол өгөөж маш өндөртэй гэж ойлгож байна. Жишээлбэл банкны хадгаламжийг ингээд бид нар хугацаанаас нь өмнө цуцлах юм бол бүр юучгүй болдог. Нэг бол маш бага хүүгээр бодж өгдөг. Харин та бондтой бол дууслаа яг тухайн хөрөнгө оруулалт чинь бондонд байсан бүх хугацааныхаа үн одоо хүүг бол бүтнээр нь авдаг ийм онцлогтой. Ийм бага юм. Та одоо жишээлбэл 100 сая төгрөгөөр 19.5% хүүтэй бондыг худалдаж аваад 12 сарын хугацаанд тэнд мөнгөө байршуулах уу, хөрөнгө оруулалт хийлээ гэж бодъё.
За.
Тэгэх юм бол татварын дараах цэвэр хүү нь 17 сая 550 мянган төгрөг гэж байгаа байхгүй
юу? Аа, за.
Ерөөсөл 12 сар байлгасныхаа төлөө та шууд 17 сая 550 мянган уу, 17.5% хүү авч ирнэ гэсэн үг шүү дээ. Энэ бол банкнд бол бүр төсөөлөд ч хэрэггүй шүү дээ. Ийм тохиолдол.
Одоо бид нарыг чи одоогийн байдлаар хамгийн өндөр хүүтэй банк 16.5 гэж яриад байгаа шүү дээ, тий?
Аа. Тэгэд ийм байлээ. Хамгийн гоё нь шүү дээ. Зүгээр хит би саяхан нэг юм бас нэг хөрөнгөөр олд хийх буруу хийсэн байлээ. Энэ бондыг авцсан байсан болвол тэр тэргүү ханш тэнд ингээд юу яачихна, хамгаалагдчихна. Дээр нь зүгээр миний дуртай үедээ за би би маргааш Япон явах гэдэг шиг байна. Мөнгө авъя гэх юм бол шууд дуусгаал хүүгийн бодол маа гэж өгч.
Ааха.
Ямар ч зовлон байхгүй гох.
Зөв зөв зөв. За тэгээ та Apex гэмийн албан ёсны сайтаар орж захин маяга бүртгүүлээд дотоодын болон гадаад төрөнгөө зах зээлтэй холбоотой мэдээлэл яг 7 өнөө тутам авах боломжтойгоос гадна Apex Rider app-а татаад үн цаасны данс нээж хөрөнгөний зах зээлийн үйлчлэгийг гар утсараас хэлбэршүүл аваарай. Утас нь 75 15 тэг тэг. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар тогтвортой өсөлтийг тууштай байдлаар гүсрээтэйгээр Apex Capital үн цаасны компани хамтран аялагч байна. Баярлаа.
За.
За одоо миний мэдээ тийм үү?
За.
За 400 шүгэ нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс шуугих тусам нягтлах сураатаар өрүүлчлээ урж байна. За энэ ингэсэн. Бас л Японд бас иргэн хэргийг хүрэх гэж байна. Японы нэгэн иргэний зорчих тээврийн компани ажилтан жолооч 29 жил үр бүтээлтэй доктортой нэр төртэй ажиллажээ. Гэхдээ яасан ч юм автобусаар зорчигчдын төлсөн мөнгнөөс 1000 йен буюу Монгол мөнгөөр 25,000 төгрөг хулгайлж аваад баригдсаа. За өндөр ёс зүгээрээ алдартай Япон улсад мөнгөний их багыг үл харгалзан хулгай хийсэн л хулгай хийсэн гэж тооцоод 12 йентэй тэнцэх хэмжээний тэтгэврийнх нь 12,000 лахада тэтгэврийнх нь нөхөө олгорыг компаниас олгохыг бол татгалцсан. За ингээд энэ хүн 300 Монгол мөнгөөр 300 сая төгрөг алдцсан. Одоо ингээд энэ 25,000 төгрөгийг 300 сая төгрөгийг 25,000 төгрөгөөр солилцсон гэсэн үг. 29 жил доктортой ажилласан жолоочийн хувьд хамт олонныхоо дундчиг тэр зорчигчдийн дундч тэр одоо нэр хүндтэй ажилладаг. Одоо энэ ингээд нэг чиглэлдээ ингээд ийм 29 жил хам явсан хүмүүс бол бүр зорчигчд нь үртэл таньдаг болсон байгаа шүү дээ. За гэхдээ яагаад ч юм 2022 онд автобусны мөнгөний савнаас 1000 йен хулгайлж байгаа нь камер дээр бичигдээд үлдчихжээ. Гэхдээ мэдээж энэ жолооч бол шүүхэд хандсан. За шүүхийн шийдвэрлэлийг одоо хитрхи хатуу гэж үтсэн ч шүүгээс шийдвэрлэлийг хитрхи хатуу гэж үтсэн 4 сарын 17-нд Токиотын дээд шүүхээс анхаарчны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр нь үлдээсэн буюу жолоочийн тэтгэврийн нөхөн олгорыг олгохгүй байхаар шийдвэрлжээ. Яагаад гэвэл автобусны жолооч хулгай хийсэн тохиолдолд хатуу шийдэхгүй бол иргэд олон нийтийн одоо нийтийн тээвэрт итгэх итгэл алдагдана гэж дээд шүүх бол үздсэн байна. За Киото хотын удирдлагын зүгээс жолоочд оногдуулсан шийдвэрийг дэмжиж байгаагаа мэдгэсэн. Харин насаараа ажиллаж доктортой ээж байгаад ийм шийдэл хүлээгээд байгаа иргэний хувьд бол нилээд гомдолтой байгаагийн дээр олон нийт ч гэсэн хуваагдмал байр суурьтай байна. За сэтгэгдлүүд нь шудраг шүүжээ нэг удаагийн хулгай биш насаараа хулгай хийсэн байгаа байх. Хүн нэг л өдөр сэрээд хулгайч болдгоо маа. Хідэн удаа чулгаа хийсэн ганц бичлэгэн үлдсэн юм шүү дээ гэсэн юм үзэг байна. Удаан суусан дадлал байх хэвээр зөв шүүж гэсэн байна. Ганцхуудаагийн алдаан дээр ингэж хатурхах хэрэг үнэхээр байд юм уу? 29 жил ажиллаж хаад одоо тэтгэврээ авч чадахгүй дээрээд энэ хүн амьдрах хүсэлгүй болоод үхээд үгүйл амиг нь хин төлөх юм. Хитрхи хатурхах өнөө цагт дэмий штэ. Ямар самуурайн эрен үе биш. Ингээд л хүмүүс амиа орлоод байдаг байх гэсэн байна. 1000 йен штэл гээд ах юм хулгаад их баг гэж байдгүй маа. Хулгаал бол хулгаа. Иймэрхүү асуудал дээр анханасаа хатуу байр суурь баримтлахгүй бол дараагийн хулгаачт нь гарч ирдэг юм аа гэсэн бай.
Би бололтой Япончуудтай ингэдэг нэг тийм өөрсдийн гэсэн юу гэдэг юм те амьдралын хуультай хүмүүс шүү дээ.
Философтой аа.
Философтой хүмүүс шүү дээ. Одоо манайхын жишээлбэл те ингэдэг нэр хугарахаар яс хугар гэдэг хүмүүс шүү дээ. Яг гоо.
Тийм.
А тэгвэл эдний хувьд те үнэнч байдлаа алдах нь бол үкснээс долоон дор гэдэг юм
ямар сайндаа л нөгөө нэг харикэри үлдээдэг
тийм ч. Тэгэхээр зүгээр энэ хүн нэрнгээс ямар ч байсан байлаа гэсэн те ингээд нэг юм тэр философи нь яагаад байхгүй байгаа юм дээр. Гэхдээ бид нар те хүмүүсийн үнэнч байдалд итгэдэг юм ба гэдэг философинд тэгээд яагаад хадгалчихад байгаа юм те. Гэж л хараад байна л да. Тэгээд мэдгүй одоо нөгөө олон хамгийн их аймаг орлоготой улсуудын нэг штэ. Энэ хөөрхий дэтгүүлтэй гарч байгаа хүнийг ингээд гар дээр нь юм тавихгүй гаргачихвал энэ амиа орлохыг өстой байг гэхгүй
тийм. Харин тийм.
Харин дууцаж штэ.
Гэтэ хамгийн гол нь тэгээд 1000 yen буюу 25,000 төгрөгэд байгаа. Үнэхээр нэг удаа аваад ийм юм болж байгаа бол харамсалтай. Аа, нилээдгүй нэг удаагийнх нь бичлэгэнд баригдсанаас биш байнга л ингэж авдаг байсан бол одоо тэгээд яах вэ? Тэгэл
29 жилийн дотор тэгээ энэ автобус ч одоо тохооргүй болтлол баяжмаар юм.
Уулна уу? Тэгэж авдаг байсан болов.
Аа. Тийм. За. За одоо яах вэ? Одоо тэрийг шүүгээд явах уу?
Одоо нэг дээд шүүхийн шийдвэр гаргасан.
Японы шүүх тэртээ тэргүй уулзраа олсон юм байна.
Аа.
За одоо би өстө нэр аюултай юм нэг сонир мэдээд болох гэж байна.
За.
Би энийг одоо уншаад одоо яг энэ ингээ хөдөлтөнд гарч бол би яах юм болоо? Эдтэй мэдгүй аваад уучих байх та гэсэн бодол төрөөд болохгүй.
За.
За одоо тулаа орж гинөө. Бид бүхэн яадаг гэхээр халуунд бидний хийдэг хамгийн гай ажлуудын нэг бол сайхан хүүтэн шараа хэрэг залиглах шүү дээ. Эдтэй мөн ч гоё штэ. Тэгсэн чинь альжаалаа тайлаад сайхан шараа хэрэг залиглж агаал дахиад нэг авъя зөөгчөө гэл тэгсэн чинь зөөгчнтэй тэнчнээс та нөгөө хүний шээсээр хийсэн шараа хэрэгнаас дахиад авъя гэж юу? Гэвэл яах вэ гинэ?
Яа, ямар хэцүү. Угаасаа би ч угаасаа нэг пив уудгүй шүү дээ. Тэгээд нөгөө хүмүүс яах вэ ингээд би анх ингээд пив яг ямар амттай вэ гэдгсэн чинь уурж үдсэн юм шиг морьнис шээс шиг гэж хэлчихсэн байхгүй нэг хүн надаа. Тэгээд мэдхгүй одоо дуртай хүн байна, дурггүй. Би бол угаасаа уурч чаддгүй болохоор одоо мэдхгүй. За, яагаад тэгсэн чинь үнэнгээс юм уу?
Маш гоё эн чин шар харигч өөрөө ингээд 110,000 сая өөр өөр амттай байхгүй юу?
Ааха. Тэр нэ
бүгднгийн ингээд надад ингээд таалагддаг амт гэхлээр голдуу пилснер маягийн. Гэтэ пилснерийг бодвол бас арай жоохон юм чихэрлэгдүү маягийн ч юм уу гэдэг ийм амтнууд таалагддаг. Тэгээд байдаг бол хүн болгоных өөр өөр л дөө.
Би гэхдээ яг нөгөө нэг бид нар Чиндаауд очоод Цинтао пивны фестивал дээр очсон шүү дээ.
Тэгсэн.
Фестивал гэдэг ямар утгаараа болдог вэ гэдэг тэнд харсан. Гэхдээ би тэгэхэд яг одоо тэр чинь угаасаа Чиндао өөрөө Цинтао пивны
ингээд яг гожураас нь угаа үзтэй.
Тэгсэн. Би харин тэгсэн. Гэхдээ надад тэр таалагцсан. Яагад гэвэл би яг ингээд гожураас нь цоо шинээр нь ууж байгаа болоод тэр юм уу? Ямар ч байсан надад тэр ерөөсөө нөө нэг пив шиг тий одоо би нэг юм пив нэг гашуун балан юм юунд нь дурлаа гэж би боддог байсан бол үнэхээр гоё байсан. Үнэхээр гоё байсан.
Нэг удаа тийм гашуун балаа пив нь уусан байгаа байхгүй юу? Тэгээд жигссэн байжгаад яг тийм өөрийнхөө амтан таарсан пивийг бас одоо дуучиж байгаа байхгүй
юу? Тийм байна, тийм байна. Гэтэл би Монголд ирээд дуусан чинь тийм байгаагүй.
Мэдээгээ хэлээ.
За.
Цаан чин австрийн байгаль дэлтэд зөөврийн султууд үйлдвэрлэдэг Окто гэдэг компани Вен хотын тэргүүлэх зэргийн судлаач эрдэмтдтэй хамтран ажиллаад маш өвөрмөц орц бүхий шар арьгийг гаргаж авчээ. Төрмө хэлсэнчлэн өвөрмөц орц нь хүний шингэн буюу шээс юм аа.
Яана, морьны шээс чи жигнээс хүний шээс болоод нас.
Окто Писнер гэж нэрлэгдээд байгаа энэ шар арьг нь удахгүй худалдаанд гарч магадгүй байгаа гинэ.
За.
Хамгийн гол нь энэ шар айргийн гол түүхийн хэд болох шээсийг хөгжмийн наадмууд барилгын талбай дээр байрлуулсан Октогийн зөөврийн бизнес газруудаас цуглуулдаг гинэ.
Яана. За.
Ингээд бүх хорд бодисноудаас нь цэвэрлсэний дараагаар цэв цэвэрхэн ус үлддэг гинэ л дээ.
За.
За, Октогийнхан өдөрт 600 литр хүний шингэн цуглуулад цэвэрлээд шүүлтүрээр оруулад ингээд үлдсэн усыг нь ашиглаад юу яаж байгаа юм бэ? Шар хариг үйлдвэрлэж байгаа.
Тэр тийм яагаад эко гэдэг юм уу? Яагаад байгаа?
Тийм шүү дээ. Дахин боловсруулж байгаа юм.
Дахин боловсруулж гэдэг юм уу тий? За.
Итгэхэд бэрхч гисэн энэ шар хариг яг л энгийн шар хариг шиг амтагддаг гэж байгаа юм. Намар гэхэд Окто Писнер гэдэг энэ шар хариг худалдаанд гаргахаар төлөвлөж байгаа гэсэн байна шүү.
Зөө 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 зөө.
Хүмүүстээ амжилттай илтвэл юм үзэж явж байгаа. Ялангуяа яг одоо энэ 90 цагт амдирж байгаа бид нар бол өстой юу эсийг үзэж яах вэ тийм ээ.
Тийм ээ.
Тэгээ одоо бид нар ингээд хүний шээснээс ялгаж авсан усаар хийсэн шар хариг ухал үлдээд байсан.
Одоо энэ чинь хүний шээсний саарл ус гэсэн үг. Бараг л тийм ээ.
Хүний шээсээр хийсэн Чесиг цэвэрлээд гаргаж авсан усаар хийсэн шар хариг ухмаал үлдчихэд байсан. Ашгүй дийсэн. Хийч шиттер. За сэтгэлдлүүд нь.
За.
Өөрийнхөө шээсээр хийсэн шар харигийг ч уухгүй. Юунт тэр төмөн амтны шээсээр хийсэн шар харигийг уух вэ? Бурхан минь хамаг биенд байдаг сิจг хурцлаа гинэ.
За.
За дээр нь шээс агуулдагдв гэж томоор бичээрээ. Согтуу явж байгаад аваад уучих үү дээ. Яаж согтсон шээсэн бивэл уухгүй юм шүү гинэ. Энд арай хитэрнэ. Нойл үйлдвэрлэлтэй оклоо. Шар харигны бизнесээс зайлнуу баярлалаа гинэ. Тийш дээ. Тэрийг тодор бичээрээ. Энэ
одоо. Тийш дээ тий.
Шээстэй шар харин шүү. Чэжилж авна энэ. Оклоо бизнесээр яа ийм юм тааруулж таахгүй юм шүү.
За за за
за. За ийм сүртэй мэдээгээр өнөөдрийн мэдээлэл маань өндөрлж гинэ.
За энэ хүрээд 2025 оны 4-р сарын 22-ны Мегмар гаргийн 400-ийн шугаа нэвтрүүлэг радиогийн 3-р студиэс шуугах тусам нягтлах сураатаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар доктортой өсөлтийг тууштай байдлаар Apex Capital үнцаасны компани, за мөн Chartak брэндийн байгалийн хийжүүлсэн эрдэс тус хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За баярлалаа анжгаа.
За баярлалаа.
Өргөлүүлэр хэм сонсортой цаг бүрийн хинд явдаг радио мэдээг үйл авч сонсны дараа 225 нэвтрүүлэг хашинхын дугаарыг бүлээн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3.
Баярлалаа.
Та 400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 18 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.